Ja, ska vi starta upp? Tirsdag har kommet til å bruke et litt sånn praktisk økt. Se litt på ting som har jobbet med på obligger og litt sånn eksamensoppgaver og litt sånt etterhvert. Men vi har ikke kommet så veldig langt, så jeg tenkte det vi skal gjøre i dag, det å bare se litt på POP. Hvor mange av dere har fått installert XAMPP på egen maskin da? De aller fleste. Har dere fått komme i gang med POP-tutorialen? Litt av det? Ja. Jeg bare tenkte vi skulle se litt på det her. Dere har kanskje vært borte i det, men det kan være greit å få litt sånn, hva skal jeg si, litt, noen tips og litt, se litt på det som spesifikt med POP. Så det vi skal gjøre denne uka her, det jo se litt på hvordan vi nå, vi har jo fått satt opp database og har POP, hvordan vi nå programmerer mot den. Så i morgen skal vi se på hvordan vi henter ut data fra database og setter data inn i database ved bruk av POP og det som da kalles for PDO, som POP dataobjekter. Men da kan det være greit å sette litt POP først, og det har dere begynt på, det bra. Det jeg tenkte jeg skulle gjøre var å bare ta litt grann og se POP litt grann i forhold til C++, for alle har jo hatt C++, så det kan dere jo. Og se litt på det, og så vil dere oppdage utover når dere skal begynne med oblig og litt sånt, at det mye mer som noen små forskjeller her og der, som dere bare må ta tak i og finne ut av, men dere kan i hvert fall få tak i dag noen av de viktigste forskjellene. Så i utgangspunktet så det veldig mye likt mellom C++ og POP, i kildekode. Du kan stappe inn så mye blanke man vil, så man kan lage innrykk og putte blanke innimellom koden her på samme måte som du kan i C++. Hver enkelt setning er jo avsluttet med et semikolon. Vi kaller funksjoner på samme måte som vi definerer en funksjon, og kan kalle den på samme måte som vi gjør i C++. Vi bruker krølleparenteser for å markere blokker, og vi kan ha kommentarer på samme måte som vi har i C++. Så dette her jo da et veldig enkelt POP-program. Det leselig helt bak der. Det ikke det beste. Skal vi se, jeg kan kanskje, jeg husker ikke helt hvordan det zoom. Ok. Kontrollmus. Så. Da ble det litt bedre. Ble det? Litt større? Nei. Det kontrasten som problemet? Yes, det Notepad++ som styrer, så det. I hvert fall, det jeg gjør her jo å ha en kodeblokk her med prosesseringsinstruksjon POP, og som vi snakket om forrige uke, så dette noe av det som den POP-prosessoren bruker for å finne ut at dette POP-kode. Så når vi har en webserver her, så har vi en POP-prosessor. Når den får inn en fil av type POP, så vil webserveren sende den ned til POP-prosessoren. Det POP-prosessoren gjør at alt som utenfor POP, det tenker han, det bare HTML, eller det noe annet, så det gjør jeg ikke noe med, det bare kjører rett gjennom. Det som i den der prosesseringsinstruksjonen der, det det POP-prosessoren faktisk utfører. Og det vi gjør her å si at man skal bare printe ut og noe tekst. Så hvis jeg kjører, hvis dere har POP eller XAMPP installert, så kan dere kjøre POP-prosessoren interaktivt i konsol. Så bare bringe opp et sånt konsolvindu, og så det bare å POP, og da den der eksempelfilen. Og den gjør ikke noe annet enn å skrive ut den teksten der. Og det ikke så, så veldig spennende tekst der, men i en nettleser, vi ser om jeg finner, har jeg gjort det denne, skal jeg tro? Ikke der. Nei. I nettleser, så, den siste fila, så kommer det ut noe tekst. Og hvis jeg ser på kilden her nå, så var det den, den teksten, den der var enda mindre leselig på der, eller er det bedre kontrast, så det nesten tydeligere. Ja, men kildekoden som kommer ut her akkurat den teksten jeg skrev inn. Nå dette her HTML, og derfor så vil nettleseren vise det fram som litt penere formatert tekst. Så måten vi kan generere, vi skal snakke om litt sånn flere måter å generere HTML fra et POP-skript, jo bare å skrive tagger rett inn i utfyllet. For det som skjer når vi ber om å finne dokumentet der fra klienten, det at POP-prosessoren, den tar nå som sagt det som av tekst i fila, og bare dumper det ut. Og når den kommer til prosesseringsinstruksjonen, så gjennomfører den funksjonen som kjører den koden som her. Og i tilfellet her så skal den bare kjøre den koden og skrive alt det her ut i det dokumentet som går tilbake til klienten. Når vi kjører konsolen så får vi jo se det i konsolvinduet, men når vi kjører det i nettleser så kommer det ut i nettleseren. Og da blir det tolka som HTML. Vi har operatorer, tilordning, inkrementasjonsoperator, gange med, vi kan teste på boolske om det og, boolsk eller ikke. Vi kan sammenligne større enn mindre enn, forskjellig fra, ikke lik. Og så har vi pluss og minus og dele og gange. Det noe som har vært borti den der før? Modeloperatoren, ikke sant? Heltalsoperator. Så hvis vi skal kommentere bort dette her. Så vi kan jo her ta en påløke. For i like, la oss si fra 3 og i mindre enn eller lik 20. Skal vi se. Så kan vi ta i, skal vi kremitere i hvert gjennomløp. Hvis vi nå har lyst til å skrive ut alle de tall mellom 3 og 20 som delig på annet enn 1 av seg selv. Så skal vi se hvilket tall for eksempel når vi kommer til 10, hvilket tall 10 delig med. Så må vi jo se hvilke, så da tar vi J. Telle opp fra J 2. Og så må jo, hva skal da J være mindre enn eller lik, hva, for at vi skal se alle tall som deler med, bortsett fra 1 og seg selv. Hvor langt trenger vi å telle da? Hvis vi skal finne ut 10, hva 10 deler med? Da må vi telle fra 1 og opp til 5, da, for når vi kommer til halvveis, så vet vi at det ikke noe som kan være mer enn, kan ikke dele med noe som mer enn halvparten for å få en heltallsdivisjon. Så hvis vi da tar J skal være mindre enn lik i halve, og så teller vi opp J. Har veldig mye bråk i mikrofon. Hva trenger vi da å gjøre? Det vi ønsker å se på jo om I delig med J. Så hvis I mod J lik 0. Så kan vi jo printe ut dollar i delelig med dollar j. Så kan jeg ta linjeskift. Jeg skal si litt rande om akkurat dette her etterpå. Hvis jeg tar bort noen da. Ser det riktig ut? Vi teller opp i fra 3 opp til 20. Og så for hver av dem så teller vi opp j fra 2 og til halvparten av i. Og så bare sjekker vi om i delelig med j. Og i så fall skriver vi ut det. Så hvis jeg da ikke har gjort noe veldig feil. Så får vi, skal vi se. Det var litt lite med. Vi ser. Ah. Da. Hva skjedde med her? Sånn, 4 deler med 2, 6 deler med 2 og 3, 8 deler med 2, 4, 9 deler med 3. Sånn. Ikke noe veldig spennende program det heller. Hvis vi tar den nettleseren, så kommer det sånn. Hvorfor ble linjeskiftet borte nå? Nei, ikke sant? Jo, HTML skjønner, men bryr seg ikke noe om det. Så hvis vi tar, se på kildekoden her, så ser vi at det formatert, sant? Det bare at HTML, hvis ikke får beskjed om at det skal være en break eller en paragraf, så lager den ikke linjeskift, sant? Den bare kjører ting rett ut. Så hvis ikke ting ser formatert ut akkurat som noen tenkere i nettleseren, så er det gjerne for at de ikke formaterer med bruk av POP, eller HTML. De bruker HTML for å få linjeskift og formatering. Det hjelper ikke å formatere teksten på samme måte som vi gjør i konsolen. Hva er det som er litt spesielt her? Jo, variabelnavn har et dollartegn foran seg. Vi deklarerer ikke noen variabler. Vi trenger ikke å si at en variabel er av en type. Vi trenger ikke å deklarere at det er en variabel. Når vi bruker et dollartegn, så betyr det at det som kommer etterpå, det er en variabel. Og den variabelen, den, vi skal si litt om etterpå, den vil ha en type, men den må ikke være samme type hele tiden. Så vi kan, samme variabel kan skifte til hva slags type det har gjennom programmet. Ikke nødvendigvis noe lurt å gjøre det, men det er fullt mulig å gjøre det. Det kan være lurt å være litt ryddig på det, men det er ikke noe så forbyr det å skifte typen. Når jeg skriver ut, så når jeg bruker doble apostrofer, skal komme litt tilbake forskjellen mellom doble og enkel apostrofer her. Når jeg bruker doble apostrofer, så kan jeg bruke variabelnavn direkte inn, og jeg kan også bruke linjeskift på den måten der. Og da vil den konvertere det til verdien på variabelen, og det linjeskiftet, den blir da gjort om til et linjeskift, ikke til skråstrekk eller bakstrekk M. Er det noe annet som var spesielt her? Nei, ellers så kjenner dere, ikke sant? Det er forløke, du teller opp, og vi deler, og vi tester, og bruker krølleparenteser, og alt ligner det som dere vel har sett før. Ja, jeg har allerede sagt det her. I tillegg til if og for, så har vi da while-løker, og vi har switch-statements. Bruker dere switch en del? Ja. I C++ så må jo det være enten en enkel bokstav eller et tall. Vi kan ikke bruke det på tekststrenger, men i POP så kan vi gjerne switche på tekststrenger også. Vi kan gjerne ta en hel tekststreng og switche på. Så det er mulig å gjøre. Og så kommer det med objekter og klasser. Det var ikke opprinnelig POP, men i POP 5 og etterpå, som man nå bruker, så er det objekter. Og det er ganske like. Noe forskjellig er det. I utgangspunktet så er alle medlemsvariable public default. Så hvis vi ønsker å ha lage en klasse og ønsker å bruke den, så er det i utgangspunktet public. Så vi må gjøre noe annet hvis vi skal begrense innsynet på den. variabler, vi har ikke noen datatyper, så vi sier ikke at vi en string og en int og en long og char og alt mulig sånt. Så det vi gjør å si at det en variabel. Så vi definerer medlemsvariabel ved bruk av var. Vi må alltid referere medlemsvariabler via dispekeren. Så skal vi ha tak i en medlemsvariabel, så må vi alltid bruke this. Det finnes ikke, det går inn i et objekt, så kan vi ikke bruke bare variabelnavnet direkte. Vi må alltid prefikse med this. Og hvis vi skal lage en konstruktor, så heter den underscore underscore construct. Det navnet på konstruktoren. Vi bruker ikke klassenavnet på det. Så hvis vi skal prøve å lage et objekt her, det greit å se litt da, så det ikke bare blir å se masse lysbilder, eller? Så det greit å skrive litt kode, så får en viss sånn følelse med det. Det kanskje ikke så veldig mye mer spennende der, eller, men det gir en mulighet til å prøve litt på å se litt hva som spesifikt der. Så hvis vi skal lage en personklasse, så skal vi ha medlemsvariabler. Så da kan det jo for eksempel være P-nummer, og så det jo god skikk å sette alt til uinitialisert. Det kan jo hende at vi skal sette den til, hvis vi tenker at det tall, da setter den til 0, eller kanskje setter den til minus 1. Det kan hende vi har ID. Og så har vi variabel fornavn. Den en nullpeker. For det jo typisk strenger. Etternavn en nullpeker. Og så har vi kanskje da en konstruktor. Construct. Og da vil vi kanskje ha en som vi både har personnummer, fornavn og etternavn. Skal vi se. Og da må vi huske å bruke den der dispekeren hvis vi skal si at p-nummer lik p-nummer. Jeg bare gjør det sånn. Da har vi laget klassen. Sant? Hvis jeg nå skal ha et objekt, så kan vi ha en person. Eller kan jeg få Per da? Per er like new person. Og da 3, 2, 1 kanskje som og så kan vi bare ta print ut. Så da kan vi ta Per sin P-nummer. Og så kan vi ta Per sitt fornavn og mellomrom Per sitt etternavn. Og så linjeskift på det. Hvis jeg da ikke har skrevet veldig mye feil, jups, det hadde jeg. Unexpected fornavn. Jeg har glemt en dollar da. This fornavn, der må vi ha dollar, vet du. Skal vi se. Der. Så skriver den det ut. Sant? Har vi fått et objekt, så henter vi ut personnummer, fornavn og etternavn, og skriver det ut på en linje. Og hvis vi da heller skulle ha laget en, en medlemsfunksjon for det, så kan vi her bare definere en ny funksjon som heter for print, eller som heter for dump, eller hva som helst. Og så kan vi putte den der funksjonen som jeg har her inn i den i stedet. Så kan vi kalle det medlemsfunksjon på samme måte som i C++. Så som i utgangspunktet så er det her veldig mye som dere kjenner fra før. Husk som sagt bare bruke variabel for å si at det er medlemsvariable. Husk å referere alltid både medlemsfunksjoner og medlemsvariable må dere referere via den der dispekeren. Eller referansen. Det finns ju därför det kan peka det där objektreferensen. Var det sån någorlunda känt stoff? Det som kanske inte är så känt, det är exceptions. Frode har ikke gått igenom exceptions här nä. Nej, är det någon av dere som har varit bort i exceptions för? Ja, noen som har vært borte. Hvis jeg har brukt Java, så kjenner man exceptions. Det som er litt av problemet med feilhåndtering når ikke har exceptions, er at vi gjerne har behov for å skille på at noe er feil, og at noe ikke har eller at noe er et negativt resultat. La oss si at vi skal sjekke om en alder, om en person har en riktig alder. Sant? Så sier vi at alderet det skal være fra 0 til 120 år. Vi ønsker å teste på det aldersspennet 0-120 år. Hvis den verdien er mer enn 120 år, så sier vi at da er det utenfor intervallet. Hvis det er mindre enn 0, så er den jo ikke født enda, så det er også utenfor intervallet. Sånn? Så da har vi lyst til å teste på det. Men i POP så har vi ikke noen garanti for at den aldervariabelen er et tall i det hele tatt. Det kan være en tekststreng. Og hvis det er en tekststreng, så ønsker vi å si at da er det noe som er feil med programmet. Vi forventer ikke å få et tall. Så hvis vi da bare returnerer false og sier at ja, men det er ikke riktig alder, så vil vi ikke få oppdaget at det er feil i programmet. Og da kan vi drive og feile etter veldig lenge og ikke finne ut hvor det er feil. Hvis vi forventer at det her skal være en heltallsverdi, at alder er et heltall, så kan vi ta en sjekk på det. Og hvis det ikke er et heltall, så bare avbryter vi all prosessering og sier at dette har ikke noe mening, for nå har vi fått en verdi vi ikke skal ha. Det er noe feil i programmet, og da kan vi generere en exception. Og dette kom sammen med objektorienteringen i POP5. Det som vi gjør med exception, og grunnen til at vi tar den litt nå, er at dette blir noe vi må ta inn når vi skal programmere mot databaser. For når vi skal programmere mot database, så kan det hende at plutselig at databasen går ned, at vi mister nettet, at det skjer noe i koblingen til databasen, så det at vi ikke får noe resultat, det behøver ikke nødvendigvis bety at det er tomt det vi søker på, det kan jo bety at noe annet har skjedd. Så derfor så må vi, i alle operasjoner mot database, så må vi sjekke på om det er noe exception. Og for de som har vært borte før, måten dette skjer på, det er at vi putter alle operasjoner som kan generere en exception inni en try-blokk. Det betyr, vi forteller til POP at du skal prøve å gjøre den funksjonen de kaller som kommer her nå. Og så i den slutten av den try-blokka så har vi en catch som sier at hvis vi får en exception av en eller annen type, og vi kontrollerer litt hva slags exception vi fanger inn, så skal man gjøre noe opprydding. Og så har vi muligheten til å, jeg har ikke skrevet det her, men vi har muligheten til å si final, altså hvis det er noe vi ønsker å gjøre uansett om det går bra eller dårlig, så kan vi gjøre det. Og så har vi muligheten i vårt eget program til også å kaste exception på den som kaller koden hvis vi har noe. Så vi har nå også tre muligheter. Vi har et positivt utfall. Vi har et negativt utfall. Og vi har en feil situasjon. Og den kan vi håndtere forskjellig. Og dette blir senere noe sånn ut. Hvis vi har en alder, skal sjekke alderen, så vil vi først sjekke på om det er en int. Så i POP så finnes det masse funksjoner som er behagelig å bruke, og en av de funksjonene er å sjekke på om en variabel er en int. Hvis vi sier at alder skal være et heltall. Og når vi får en alder, så sjekker vi på først om den er en heltall. Hvis den ikke er et heltall, Så kan vi da kaste en exception eller si at data gikk feil. Og så spørsmålet, hva slags exception vil vi generere? Og det finnes en god del ferdig definerte exception-klasser. En av de som grei å bruke her den der invalid argument exception. Altså det et ugyldig argument. Vi har fått inn en verdi på alder som ikke forventes. Det en ugyldig verdi på argumentet vårt. Og så kan vi håndtere eller sende av gårde en exception, og da kan vi skrive en melding. Og den meldingen den vil sendes oppover i systemet til de som har kalt oss. Også fordi der oppe gjør et eller annet med det på en eller annen tidspunkt. For da avbrytes all prosessering, og så bare kastes det ut til den som kalt det. Hvis den som kalt det har et try-block, så vil den try-blocka få den exception der og kan håndtere den. Hvis ikke den gjør det, så er det den som kalt det den igjen, og kalt det den igjen, og kalt det den igjen. Så hvis det til slutt ikke noe som fanger det, så bare raser det helt ut, og da får vi en sånn stygg feilmelding på skjermen. Det har du sikkert sett noen ganger. Det kommer en sånn her type exception. Så hvis vi prøver å skrive en sånn der function validate age som får en alder. Og så må vi først sjekke da if not is not is int age, så tar vi throw new illegal argument exception, og så sier vi dollar age is invalid age. Hvis jeg da kaller validate age sjekke min alder på en måte der. Not found new illegal argument exception. Jeg skrev for en feil her. Invalid. Ikke sant? Det som nå skjer, det ser ikke noe bedre ut, for det var en uncaught exception, men den exception der var en invalid argument exception. Og feilmeldingen her at Rune en ugyldig alder. Hvis jeg bytter ut Rune med 10, så går alt bra. Alt er kult og greit. Så det vi må gjøre for å få en ryddig håndtering av her, at vi må putte det her i en try-block. Try. Og så tar vi en catch, og da blir det invalid argument exception. Og det objektet som vi genererte der oppe, det kan vi ha lyst til å ha tak i, for der ligger jo informasjon om hva som skal seg. Sant? Hvis jeg gjør sånn nå, og så skriver jeg Rune igjen, så kommer det ingenting ut. Fordi nå har jeg maskert bort den exception. Jeg har sagt at hvis jeg får en exception, så kjører jeg videre og later som ingenting. Så dette kan dere gjøre når dere skriver databasekall, men det fryktelig dumt, for hvis databasen skjer seg, så går programmet videre og dere vet ingenting om det. Så når dere får en exception, så må den håndteres på en måte. Som sagt, det jeg gjorde her var bare å sørge for at jeg fanger den, men jeg gjør ingenting med den. Så det som kan være aktuelt å gjøre her, det jo da, hvis vi har en håndtering, en logg for å håndtere feil, eller hvis vi nå sånn at vi skal skrive en melding til brukeren, så kan vi jo bare skrive det rett ut til brukeren. Print. Validate feilet. Og så kan vi gjøre sånn. Skal vi se. Ja, sånn. Og så kan vi jo legge på i POP, hvis vi skal skjøte sammen to strenger, så bruker vi punktum, altså konkateneringsoperatoren er ikke pluss. Vi kan ikke skjøte to strenger, vi tar pluss, vi bruker punktum. Så da tar vi for den exception, den har en metode som heter for get message. Og så kan vi jo legge på en sånn en bak der. Så det vi nå gjør er, hvis vi får en exception, så skriver vi ut en feilmelding, og så tar vi med mer detaljer. Så vi skal snakke om litt lengre ut i kursen, vi skal begynne å snakke om sikkerhet og sånn, så er det ikke sikkert at vi har lyst til å gi alle de opplysningene rett ut til brukeren. For det kan hende at brukeren er en hacker som prøver å komme seg inn på databasen, og jo mer sånn detaljerte feilmeldinger gir, jo større sjanse har da brukeren til å skjønne, eller den som prøver å hacke seg inn på, til å skjønne hvordan ting virker, og kan klare å finne ut av. Vi skal leke oss litt med det når vi kommer så langt. Sånn at de detaljene er ikke sikkert de skal gå til brukeren. Brukeren trenger bare egentlig å vite at det feilet, men så må vi ta vare på det og skrive på logfill et eller annet, sånn at den som har programmert det, kan få rettet det opp, for her er det noe programmeringsfeil. Det er ikke noe som brukeren har gjort, det er noe programmeringsfeil, og det trenger vi å finne ut av rettet programmet. Vi har ikke lyst til å dumpe det rett på brukeren. Men bare for testingen nå, så viser vi, prøver vi å skrive ut hva vi har slags feilmeldinger. Sant? Og nå ser det litt penere ut. Nå er det ikke sånn der invalid exception og callstack og hele pakka. Nå får vi en melding om at den funksjonen valid feilet, og grunnen er den som vi genererte da vi kastet exception. Ok, på den. Sånn at når vi skal jobbe med databaser, vi kommer til å se en del av det i morgen når vi jobber med database, Carl, at vi er nødt til å ha en sånn try-blokk rundt alle databaseoperasjonene, og hvis databaseoperasjonen feiler, så er vi nødt til å håndtere det på en måte, skrive beskjed til bruker, eller og gjerne blir det bare å si at beklager, prøv igjen senere, noe gikk feil, og så kan det hende vi må lage en logfil, dumpe det ut, sånn at vi kan komme tilbake og finne ut hvorfor skal det her seg, og er det noe som vi kan gjøre for å forbedre det. Ja, så vi må altså bruke sånn try, og så kan vi her liste opp, og det de der exception, de kan jo være flere typer, det kan jo være andre typer exception som blir kastet her også. Og da kan vi velge å håndtere hver type exception forskjellig, eller så kan vi også håndtere dem likt ved å bruke superklassen exception. Alt arver exception. Så vi kan også ta en exception, og da kan vi håndtere alle spesialtilfeller av exception. Det har jeg vel ikke sagt, men jeg vet ikke om dere har for vane når dere programmerer å ha oppe referansemanual dokumentasjon, men når dere programmerer POP, sørg for å få opp den der manualen, POP-manualen, og så har dere muligheter til å se på detaljene her, så hvis jeg her under exception her, så står det som jeg nettopp har snakket om, det finner dere også under her på exception, og da kan vi se på exception-klassen her, og exception-klassen der ser vi at det finnes en strengvariabel message, men den protected, så den får vi ikke tilgang til. Så hvis vi skal ha meldingen, så må vi kalle det en getMessage-funksjon, sånn som vi gjorde. Og så kan vi finne ut hvor det var i programmet det skar seg, mange detaljer mange detaljer på på exception. Ja, der ligger alle funksjonene. Jeg bare tenkte jeg skulle og her ser dere subklassene. Så vi har error exception. Dette er forhåndsdefinerte feil, skal vi se. Den invalid. Jeg vet ikke. Nei, dette var bare litt andre. Ja, men det invalid argument. Dere finner, hvis dere leiter litt rundt i der ja, hvis dere leiter rundt i dokumentasjonen her, så finner dere de ulike typer feil eller forhåndsdefinerte klasser a la invalid argument exception. Bruk den manualen, bli kjent i den og bruk den, for den vil hjelpe dere når dere holder på å programmere. Som vi så, vi har en et dollartegn foran variable. Vi trenger ikke å deklarere dem før vi bruker dem. Og de har ikke noen innebygd type. Så det er ikke sånn typesjekking at hvis du har to forskjellige typer, at den sier at det er typeinkompatibelt. POP har bare integer og double. Den har ikke andre type tall, short, int og float og sånn. Det er enten heltall, eller så er det flyttall, eller så er det tekststrenger. Tekststrenger kan være vilkårlig lange. Og det finnes ikke noe egen datatype for en bokstavs tekststrenger. Alt er tekststrenger, også hvis det en bokstav, det ikke egen kardatatype. Så det ganske få datatyper. Og det ingen typesjekking når du kompilerer, eller når vi kjører programmet. Ofte så får vi ikke noe feil når vi kjører, altså som vi ser direkte, når vi har typetrøbbel. For type blir automatisk konvertert. Så bare viser dere et eksempel på det. Og det, dette, når jeg sier at det ikke blir noe feil, så er ikke det helt riktig, fordi det blir jo feil, det er bare at ikke vi ikke ser dem før lenger nedi, som regel. Så det kan ta litt tid å finne feil i de her POP-koden vår. Så hvis vi har en function add, som skal legge sammen et tall A og et tall B. Og så tar vi bare return dollar A pluss dollar B. Hvis vi nå tar print dollar A pluss dollar B. Add. Hvis vi legger sammen 2 og 3. Skal vi se. Så tar vi på en sånn ny linje så vi får ting litt skilt. Vi ser hva som skjer. Hvis vi tar 2 pluss 3,1. Vi tar 2 pluss 3m. Det er en tekststreng, så da må vi ha noen tekstkonstant rundt den. Enkle og doble apostrofer skal vi si litt om etterpå. Dere har kanskje, skal vi se, ta med den der. Dere har kanskje lest allerede og kjenner forskjellen, men det er litt forskjell på enkel og doble apostrof. Er det noen som vil driste seg til å gjette hva som kommer til å komme ut her? Hva kommer ut på den første her? 2 pluss 3 er 5. 2 pluss 3,1. 5,1. 2 pluss 3M. Hva blir det plusset sammen? 2 pluss 3M, hva blir det? Noen som tør å gjette? 2 pluss tekststrengen 3M, hva blir det lagt sammen? Kanskje, kanskje ikke. Kanskje det blir 5. 2 pluss M. Kanskje, ja, vi får se. Dette er det noe logikk I det. Den logikken ikke så lett å se. Så det kommer ut 5, det kommer ut 5,1, det kommer ut 5, og det kommer ut 2. Hvorfor gjør det det? Jo, fordi når man legger sammen to tall I POP, så konverterer en for pluss, det betyr at dette tall. Så konverterer en alt til tall først. Og han kjenner bare heltall og flyttall. Så I første tilfelle så det to tall, det greit, det kan vi legge sammen med en gang. Andre et heltall og flyttall, da gjør han om til flyttall, og legger sammen flyttall. Her kommer det tall, det greit, og så kommer en tekststreng. Og da prøver han å konvertere den tekststrengen til tall. Da begynner foran og sier at 3, ja, men det 3. M, nei, det vet jeg ikke noe av, men det I hvert fall fått 3 da. Så da blir det 2 pluss 3. Når det bare M, så klarer han ikke å konvertere noe I det hele tatt, så det blir 2 pluss 0, og det blir 2. Ikke sant? Sånn at vi får ikke noe feilmelding på at vi prøver å plusse sammen en tekststreng og et tall. Vi får ikke noe feilmelding på det. Hvis konverteringen går bra, delvis, helt eller ingenting, uansett så legger den sammen den forut av det. Så vær ryddig på og sjekke datatyper før dere begynner å legge sammen sånn. Og hvis du skulle, som du sa, hvis du ville ha ut 2-3M, så måtte du gjøre noe all av den typen her. Da kunne du ikke ta add, men da måtte du bruke konkateneringsoperatoren. Sant? Så hvis du tar 2 etterfylt av 3M etterfylt av N så vil du jo få det som du antyda. Så da en tekstkonkatenering. Men da bruker en annen operator. Du bruker ikke pluss på tekstkonkatenering. Sant? Da kommer 2-3M ut. Fordi da konkatenerer vi tekst da. Men pluss, det betyr at den skal gjøre summere tall, og da prøver den å konvertere til tall først. Så POP har noen sånne der kilder for frustrasjon, noen kilder for at ting ikke skjer helt som vi ønsker det, så vær ryddig på det med datatyper og sjekke at dere sammenligner det dere tenker å sjekke. Tabeller som I C++, I stor grad, men de implementert forskjellig. Så I C++ så jo tabeller indeksert fra 0 og inn til size minus 1. Ikke sant? Sånne tabeller kan vi også ha I POP, men vi må ikke ha sånne tabeller. Vi kan også ha tabeller som associative. Det vil si at vi kan ha en tabell farge som har indeksen blå, farge som har indeksen rød, farge som har indeks gul. Ikke sant? Så vi må ikke ha numeriske indekser. Vi kan ha indekser som på tekststrenger, og dette skal vi igjen se I PDO, for når vi henter ut data fra en post som fått fra databasen, så kan vi enten hente dem ut hvor kolonnen indeksert fra 0 til n, eller så kan vi hente dem ut basert på kolonnen navn, og da vil indeksen være navnet på kolonnen. Sant? Så i POP så kan vi gå gjennom en tabell på vanlig numerisk måte, fra 0 til n, eller så kan vi også gå inn og hente dem ut på en sånn tekstindeks. Og det å lage tabeller, det finnes ikke noe tabelldatatype, så vi sier ikke new array, vi bare bruker funksjonen array som lager en tabell. Klokka begynner å bli sånn at vi skal gå gjennom et eksempel, vi starter med et eksempel på det I morgen tidlig, bare fortsetter vi litt på de siste eksemplene på POP-kode, og så begynner vi på å se på bruk av POP for å aksessere databasedata.